edersiz. Esiet sveicināti redzījumā Monopols kopā ar jums šovakar Ingu Sulmanis. Mūzikā ir liela daļa no latvietības. Mūsu šī vakara viešņi Monopolā šo patiesību respektēja jauno bērnības. Šodien viņi ir dziedātāji ar skaistu un izkoptu vokālu, kas spēja runāt dziļā mūzikas valodā. Dziedātāja Kristīna Prauliņa. Labvakar, Kristīna.
Labvakar.
Patiesībā šis te teiciens mūzikā ir liela daļa no latvietības nāk no tevis kādas intervijas. Es to izlasīju un es arī šo te uzdošu kā tādu pirmo pamatu jautājumu. Latvietība ir saiknē lielā ar mūziku.
Viennozīmīgi. Es droši vien, ka man iedvesma kaut ko tādu teikt nākus no tā, ka man ir ļoti muzikāla ģimene, nevis varbūt tik ļoti tādā izpratnē, ka visiem ir izglītības un darbi mūzikā, bet mēs vienmēr esam dziedājuši visos svētkos un katrā kopā sanākšanā, vai tas vasarā beigtos pie ugunskura vai ziemā pie kamīna, bet būt kopā, kopā dziedāt un tajā aizmirst. Un pasapņot un viens otru pacelt ar mūziku. Man liekas, tā ir liela latvietības daļa, vismaz man personīgi.
Ne pamats zem kājām, ne? Arī kāpēc jā. Tu es izvēlējies to, ko tu esi izvēlējusies.
Jā, jā, viennozīmīgi.
Tu kā solisti esi koncertējis gan Latvijā, gan ārpus tās, bet tavs tuvais piesaistītais tonis ir caur gospeļkori, caur džeza mūziku. Nu, kāpēc šāda patika un šāds izpausmes veids?
Tas ir ļoti labs jautājums, ko es arī sev esmu uzdevusi un nav tā, ka ir pilnīgi skaidra atbilde, jo man mamma ir pabeigusi mūzikas akadēmiju kā diriģente un ir daudz lika man bērnībā klasisku mūziku klausīties, kas man ļoti patīk un ir ļoti mīļi vēl joprojām. Ļoti patīk iet uz simfoniskās mūzikas koncertiem, jo novērtēju labu toni un labu tembru un tādas lietas, bet... Iespējams, ka tas bija tāds laiks, kad mans vecākais brālis daudz klausījās funka mūziku, blūzu, džēzu, soul mūziku. Man tas likās kaut kas vienkārši jauns un interesants un citādāks. Un es to tā daudz nedzirdēju, ne skolā, ne kaut kur, tā kā, nezinu, veikalos, kas kanāta kaut kas tāds. Man likās ļoti interesanti un saudabīgi un kaut kā notika tā, ka jau 12 gadu vecumā es nokļuvu gospelkorī, un arī droši vien tā piesaist jau bija iepriekš, jau es man pavilkos uz to, ka man tur vajag būt. Un es tur nonācu un ātri vien sapratu, ka man ārprātīgi sajūsmin tā mūzika. Man vēl joprojām tā ir ar gospel mūzika, ir tā, ka man skrien tirpiņas, ka es klausos, tur viss tā harmonija un spēks un vēstījums un viņa ir tik ļoti dvēseliska mūzika un tas laikam ir tas pirmais pats galvenais, ko es tagad tā, kad jau es esmu vecāk un apzinos to visu labāk saprotu, ka, kas man tik ļoti piesaist arī soul mūzikā, arī džezā. Tā ir ļoti dvēseliska mūzika un es man patīk dvēseliski skatīties uz pasauli un uz cilvēkiem un uz sevi un tāpēc arī tas tā izpauš mūzikā.
Nu, par gospelu runājot, tur tomēr ir tas arī reliģiskais piesitiens.
Protams, jā.
Savukārt, tad, kad mēs latvieši klausāmies šo, mēs šo reliģisko nedzirdam un nejūtam, vai tas dvēseliskums kaut kā, viņš vienkārši netveramāk kļūst, vai kā? Jo, nu, reliģija tomēr kaut kas konkrēts.
Jā,
nu.
Reliģija ir kaut kas konkrēts. Es domāju, tas ir, mums katram ir, tā garīgā dzīve ir ļoti dažāda, dažādos līmeņos un dažādās dimensijās. Un mūzika arī ar vārdiem bez, arī cik konkrēt vai nekonkrēt tā būtu, mums sniedz kaut vēstījumu un tik, cik mēs esam gatavi saņemt, tik mēs varam saņemt. Mm-hmm. Un kad es sāku izpildīt gospel mūziku, man tas bija vienkārši stilīga mūzika un ritmi un ritīgi forši un tikai pēc kaut kādiem gadiem vēlāk sapratu, ka tas vēstījums ir neatņemams un tas tur ir tik svarīgs, ka dziedāt gospel mūziku bez tā vēstījuma, tā nav gospel mūzika, jo tas jau nosaukumā ir iekšā, tas nedar, tas vienkārši tā nenotiek un cer to es ļoti... daudz ko iemācījos tieši par šo vēstījumu, ka jebkurā mūzikā šis vēstījums ir pats galvenais priekš manis. Es esmu tas cilvēks, kas dzird vispirms vārdus. Un ir divi dažādi. Ir tie, kas dzird melodiju, viņš šas vārdu, tur bija tā, okei. Okay. Es uzreiz dzirdu.
Jēga tu pa priekšu.
Jā, man pats svarīgākais ir jēga, un ja nav jēga, tad man liekas, tas ir troksnis.
Nu jā.
man ir tā. Un tad to es arī ļoti izkāpu savā gospel mūzikas
laikā. Tas, kas Kristīna ir vienmēr liels izaicinājums, gospels ir dzimis ne Latvijā.
Mm-hmm.
Džez mūzika tieši tāpat, un tad, kad latvieši to dara, šeit viņi izklausās labi, salīdzinoši, ka aizbrauc, tikai aizbrauc vienu uz to pusi, drusceņu jau visas pilis sabrūk, taču nesabrūk tad, ja tas latvietis ir palīgā ņēmis savu tautas latvietību, mm-hmm. vai tu to dari?
Jā, tas ir ļoti interesants ceļš, jo es arī esmu gājusi to sākotnēji, vienkārši iemīlot gospel mūziku, un tu, protams, pirmais, ko tu dari, ka tu esi tīpaši, ka tu esi bērns, tu kopē. Tev liekas, tas ir tas foršākais, ja dzieši tā kā viņš. Un tikai vēlāk jau tu saproti, ka tam nav nekādas, nu tādas īsas paliekošas vērtības, paliekoša vērtība ir tikai tam, ar ko tu esi unikāls. Un man atkal tā pieredze ir tāda, ka es esmu bijusi Amerikā un dziedājusi Melno baznīcā viņu himnas un saņēmusi ļoti lielu siltumu un tādu, nu, tādu pacēlumu, kā es Latvijā nekad nevarēšu saņemt, jo mums vienkārši nav
citādāka reakcija.
Izpratni, jā, tieši tā, jo Latvijā tādā ziņā ir interesanti. Cilvēks var nosēdēt visu koncertu ar tādu akmenu seju un pēc tam likties, ka viņam, nu, viņš grib iziet ārā, nu, viņam tā ritīgi nepatīk, un viņš pienāk pēc koncerta, man dvēsele lidoja. Un tā liekas, okay, nu jā. Un, protams, Amerikā ir tas, ka tu var nodziedāt notu un vienkārši lec kājās. Un, nu, tā reakcija ir tik ļoti tajā brīdī, ka tu vienkārši sasmelies to. Un tas ir tāds posms, kam es izgāju cauri, un tagad šos pēdējos gadus 5-6 es sapratu, ka ar to nepietiek, tas nav tas, ka tas, kas paliek, ir tas, kas tad esmu es, un es ritīgi sāku to meklēt, un tas ir tāds tā kā prāta tāds tāda cīņa un ceļš, jo es dzied tā kā vairāk angliski un kaut kādu blūzu un kaut kādas ņorlijāns. Es dzīvoju Rīgā. Es dzimusi Rīgā tā kā Latvija, Raimonds Pauls, un tad vēl tas viss man dzīvē ļoti tā kā saduras, jo es reāli arī satieku Raimondu Paulu un es sāku dziedāt viņu mūziku un nezinu, muzikālajā bankā viesos un tā tālāk, un daļa no manis vēl joprojām tā kā konfliktē ar to visu, ka kā to savilk kopā, un jā, un tagad ir tas pienācis posms man dzīvē, kad es spēru tos pirmos soļus arī savā oriģinālā mūzikā, un kur es ļoti cenšos vienkārši būt patiesi. Un nedomā tik daudz, ko tieši tas tā kā nozīmē, un no kurienes tieši tas nāk, un, jo es esmu domātājs, un es varu domāt ilgi.
To es tagad redzu, bet, zini, ir viena atkal labā lieta, nu, ja mēs atgriežamies, jo par albumu mēs vēl parunāsim tev un par jaunajiem soļiem, tad es esmu runājis ar vairākiem dziedātājiem, ir personīgi, ka tie, kas ir mācījušies ārpus Latvijas.
Jā.
Un te vai visi apgalvo, ka tomēr tādi džēza mūzikas un, nu, ja runa par populāru mūziku, tādi pamati ir ārkārtīgi svarīgi, gan harmoniskajā domāšanā, gan visā pārējā improvizācijas iespējās un tā. Un tas attiecas arī uz tiem ārzem mūziķiem, kur ir, piemēram, Lady Gaga ļoti populāra, vai, bet viņa spētu nodziedāt arī ārkārtīgi
komplicētu
mūziku.
Jā.
Vai tas nozīmē, ka, piemēram, nu, varbūt, ka vienā dienā tu arī pop mūziku sāc dziedāt, un apakšā tev ir viss tas, kas tev ir?
Es domāju, ka nav vajadzīgs tik ļoti likt tās definīcijas, kas tā ir pa mūziku. Ir svarīgi sev ļaut būt brīvam. Mūzika, ar ko es tagad strādāju, man noteikti nav mērķis, lai viņi ir sarežģīti un lai ļoti džeziski un tā kā, lai es būtu tādā ziņā unikāli, ka nesaprotam, man tas tā nav mana lieta. Man liekas, ir daudz svarīgāk būt vienkāršam un bieži vien tas ir daudz grūtāk. Būt vienkāršam. Un to es ļoti mācos, jo arī, kad es vēl biju jaunāka, man tik ļoti patīk nodzēt visas notis. Visas notis, ko es māku vienā gājienā, un lai visi... Man nebija doma tāda, ka lai visi redz, ka es māku, bet, ka es tā apakaļ paskatos, tu tā domā, nu, kaut kas tur ir tāds kaut kāds ego, laikam lien ārā, ka tev tā kā... Bišķiņ gribas izrādīties, bet īstenībā tu ar laiku saproti, ka tas skaistākais ir būt vienkāršam un ļaut vēstījumam iet pa priekšu. Ļaut vēstījumam iet pa priekšu, jo es uzskatu, ka es esmu instruments. Tas, ko es saku, tas, ko saka man mūzika, tas ir daudz svarīgāk par mani. Un tas ir kaut kas, ko tu iemācies laika gaitā un ko ir ļoti svarīgi sargāt. Jo man liekas, ka maz tas ir redzams pasaulē. Ļoti daudz ir mākslinieki, kas to vien gaida, ka viņiem būs uz viņiem tas lampas un tad reiz skatieties tur, nezinu, uz manu kleitu.
Paga, bet no otras puses, nu tā lieta, ka tu kāp uz skatuves, nu tieši ir, nu mēģini jau cilvēks kaut kādā veidā savu tēlu veidot.
Un... Protams, jā, tā ir tā ļoti interesanta padarīšana. Vispār ļoti
Nu, ko tu par to saki? Par to pucēšanos?
Es to redzu tā, ka tādi ir tie statūti, teiksim, nu kā tas ir paredzēts, kā mēs visi daram, un ja tu gribi, piemēram, lai to tavu mūziku tiešām kāds dzird, nu tev ir jāaiziet uz to televīziju un tur viņi jānodzied.
Nu,
tas tā vienkārši tā kā strādā un, protams, tu vari būt tur super hipsters un nekur neiet un sēdēt un teikt, nu jā, man mūzika ir tik stilīga, ka man to nevajag, bet nu tā nav.
Nu jā.
Tā vienkārši nav, tas ir jādara un,
bet, zini, un
tāpēc
tomēr,
ir jāatmeklē tas balanss vienkārši.
To, ko es esmu ievērojis, ka mūziķi, kas tiek pamanīti, dziedātāji īpaši, nu ir kaut kāda, nu, kaut kāds viens tāds triepiens, kā
Tips.
Viņi, jā, kaut kas viņu pamana, es nezinu, jums ir arī, nu, teiksim, tā dziedātāja kā Nora Jones, viņi arī, nu, droši vien ilgu laiku pirms tam, nu, spēlēja ārkārtīgi skaistus, dziļus, foršus vakars, bet, nu, viena plāta iznāk viņa ar klavierēm un pēkšņi visi ieraugšo, dziedātāja pasaulē kļūst mega slavena, tu varētu izmērīt to gājienu kādā veidā, lai tev pamana, vai arī tev tas liekas, nu, viņš pats par sevi vienkārši notiksies un tā arī jābūt.
Nu, es domāju, gan. Es domāju, ka mūsu pasaulē tagad nevar paļauties uz to, ka vienkārši pats no sevis kaut kas notiks. Tev ir jādomā vienkārši ar tādu producentu skatu arī uz to visu, ko tu dari. Nu, kaut vai par to, ka lai kaut kā cilvēkiem ir jāpamana tas, ko tu dari. Bez tā nevar. Un tas ir viss ļoti liels menedžmenta darbs. Es citādāk to nevaru iedomāties. Protams, tā pašā laikā es ticu, ka to arī kā cilvēks un līdz ar to, kā mūziķis kaut kādā brīdī sasniedz to briedumu, ka tu esi tam gatavs un tu esi tajā vietā. Un es domāju, ka kā mans uzdevums, kā tam cilvēkam, kas raksta mūziku, kas izpild mūziku, tas ir tas, uz ko man ir jāfokusējas. Lai man ir viss kārtībā šeit galvā, šeit sirdī, lai man ir, es jūtu, man ir brīva sirdsapziņa pret savu darbu, lai es jūtos tajā brīvi, lai es spēju būt paties tajā, ko es daru, un pārējais tas ir otršķirīgi. Un man liekas, ka bieži mēs tiek pieļaut tādu kļūdu, ka mēs to atstājam otrā plānā, ka vispirms ir uztaisīt skaļi un uztaisīt wow un visur, un lai man ir redz, bet tur īstenībā nav nekādas saguma.
Jo tā atbilde ir tad, ka tev vajag pa īstam enerģiju, tad viņai ir jābūt.
Es domāju, ka tad arī viņi ir.
Nu jā, bet ja tu neesi jā. Šo te patieso ceļu gājis sevī.
Jā, tad ir
tad tās enerģijas grūtāk, attiecīgi. Jā. Tu visu esi izdarījis, bet ka tev vajag sprākt, tad tu nevar uzsprākt, jā, jo nav jā. Jākam sprākt.
Jā.
Mūsu šī vakara Monopola viešņa dziedātāja Kristīna Prauliņa. Mēs paklausīsimies tavu pirmo muzikālo izvēli, Erik Bibb.
Jā.
Pietiekoši nepazīstams vārds un uzvārds, lai tu paskaidrotu, ko mēs dzirdēsim.
Tas ir tāds vīrs no, arī no Amerikas dienvidiem ar ģitāru, kurš šajā gadījumā sēž uz savu lieveņu un dzied blūzu, viņam ļoti patīk blūzs. Un man šajā nedēļā viņš ir ļoti aktuāls, man liekas tieši šai pārējais posmā no tāda zelta rudens uz to drēgno pelēko, kurš man arī ļoti, ļoti patīk. Man liekas, ka abiem variantiem Eriks Bibs ir ļoti atbilstošs un man ir interesants stāsts par šo dziesmu, ka tikko braucām nesen ar taksistu vienu. Un viņš uzlika kaut kādu Eiropas hit radio un tur beigās. Un es biju tik ļoti pārgrūs arī pēc kaut kādām mēģinājumiem intervijām. Un es uzliku austiņus vienkārši un tā kā iet savā pasaulē, paklastos jau to Ērika Bib disku. Un viņš pēc kādu laiku tā kā, nu, ka mēs varam uzlikt te to mūziku un to vadiņu dod. Un tad beigās mēs braucām kaut pusstundu, vienkārši klausījāmies blūziņu ar taksis divatām. Man ļoti patika tas moments, tas bija ļoti jauki.
Nu, kāds palika bagātāks. Pieņem arī mūsu klausītāju šajā brīdī. Nu, klausamies un tad turpinām sarunu.
Come sit on the porch, cool off in the shade. Tell me what you think of my new rocking chair. I've been working on it night and day ever since you walked away from here. I'm so glad to see you. I'm in shock. Don't say a word, baby, just rock. Yet to come, all we have is now. Look in my eyes, see where I'm coming from. I know we can work it out somehow. Got plenty of time to talk, take stock. Say a word, maybe just rock, rock away, all your tears and regrets, rock away, forgive and forget. Talking, peeping through the blinds, let them look, I couldn't care less. Whatever they're thinking or running through their minds ain't none of my business. Tongues will be wagging up and down the block. Say a word, maybe just rock. Listen, blues is a woman walking out the door, believing she'll never return. The blues is a teacher, and life is a school. All we can do is live and learn. I knew it was you when I heard your knock. Don't say a word, maybe just rock. Rock away, maybe just rock. Rock away, rock away. Baby, just rock.
Nu, mēs tikko kā pabraucām tajā taksītī, nu, diezgan nu, jauks tas ceļojums, un es varu iedomāties, ka taksis bija pārsteigts un patīk, un pārsteigts iespējams, ka viņš pēc tam
es nezinu, to... Es nezinu, es īstenībā nesapratu, vai viņam patika vai nē, bet bija jauki, jā.
Jā. Kristīna, tavs... Uzvārds tomēr liek pajautāt, un es pieļemu, ka tev šis jautājums jau ir bijis neskaitāms reizes. Es zinu atbildi, jo es ļoti labi pazīstu un draudzējos ar komponistu Uģi Prauliņu, mm-hmm. tomēr, nu, klausītājiem arī jāzina. Vai tev nav kāda radniecība ar Uģi komponistu?
Nu, nav gan. Kaut kad es pat atceros, mēs ar Uģi runājām, viņš pat man zvanīja un vēl mēģināja noskarot, nu, no kurienes tad man ir tie rādi, bet nesakrīt mums tas,
tas stāsts,
cilts raksts, jā. Katrs tur no savu gala es pat neatceros. Viens no salats grīvis, otrs masalats, tā kaut kā.
A tu esi izvētījis tādu savu dzimtas koku, no kurienes?
Es tik ļoti sīki, nezinu, bet jā. Es zinu, ka tēvs man nāk no Masalats, kad dzimu tur no maziņš. Mm-hmm.
Bet tu pati, kur esi dzimusi?
Es esmu dzimis Rīgā.
Tad rīdzenietis cauri un cauri.
It kā, jā, es uzaugu Langstiņos, kas ir tā kā daži kilometri ārpus Rīgas, un Berģos, kas ir daži kilometri iekšā Rīgā, bet viss ir tāda nu, ļoti... pierīgas tāda sajūta. Un tad, kad es īstenībā tikai otro gadu dzīvoju Rīgā. Un man tā,
kā centrā.
Tā kā centrā. Tā kā, jā. Tāpēc, ka man tās liekas divas ļoti dažādas lietas. Jā. Tomēr tu aizbrauc pakarā uz Berģiem mājās, un tur zvaigznes redz, tur ir kluss. Nu, tādas lietas, pie kurām es ļoti esmu pieredus, man ir jocīgi, ka tas nav. Un, ka es atveru logu, es dzirdu, ka brauc kaut kāds mašīnas garām.
Tu pieminēji brāli, tev ir kāda vēl brāļa māsa?
Man ir divi brāļi. Mhm. Viens tātad liela vecākais, par ko es jau minēju, pašlaik dzīvo Budapeštā un agrāk darbojās kā DJs, bet šobrīd strādā farmācijas biznesā. Un jaunākais brālis ir grafiskais dizainers. Viņš patiesībā man jaunāko albumu vāciņu arī dizainējis ir. Un jebkādas kaut kāds plakātiņas, ko jūs redzat man tur Facebook lapās, kur tas
Šis
ir mans mazais brālis.
Šis ir ļoti svarīgs moments patiesībā. Nu. grafiskais dizainers. Nu, viss taču
jā,
ir vizuāli.
Protams, jā. Ļoti tagad tas ir ļoti aktuāli. Un man arī personīgi par to
varam
vairāk
stulma.
Jādomā. Jā, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Jā. Mama tomēr, kā tu teici, mūzikas akadēmija beidz, to arī taču mēģini to mūzikas, to akadēmisko pozīciju apgūt vai nē? Mūzikas skolas tev ir apakšā?
Nu, nav gan. Bija tāds mēģinājums, mani aizveda uz mūzikas skolu, spēlēja flautu, bet 5 gadus es esmu nomācījusies mūzikas skolā. Man tas... Tagad, es nezinu, man tā grūti paskaidrot, tajā brīdī var būt, tas bija vienkārši tā kā bērna kaut kāda nespēja izturēt kaut slodzi un tā, bet man pilnīgi ar veselību palika slikti un tā. Es nekad nesaprotu, ka mūzika un tā vērtēšana un viss tas tā kā, man tas joprojām neiet kopā. Man nepatīk konkursi, man nepatīk tas, ka, nezinu, liek atzīmes par mūziku, par mākslu. Tas ir jocīgi, manuprāt. Mm-hmm. Es saprotu, ka ir jāiemācās pamat teoriju un tādas lietas. Un, nu, priekš tāda, jebkura tāda augstas klases profesionāļa džēzā vai akadēmiskā mūzika, es domāju, tas mana zināšanas ir tāda maza bērna šļūpstī, tādi diezgan švaki. Un tas vairāk viss, ko līdz šim es esmu darījusi kā izpildītāja mākslinieks un arī tagad, ko daru, ir vairāk tā uz izjūtu un lēnām apgūstot to visu. Mm-hmm. Es šajā gadījumā neesmu, kā Lady Gaga saka, ar tur visu to perfekto zināšanu teoriju apakšā.
Jā, bet no otras puses tu esi vēl pavisam jauna.
Ah,
tu
nu,
taču
jā,
varētu
jā.
Arī to darīt, kā pamācīties. Un, piemēram, viens no piemēriem taču bija, ka tu aizbrauc uz New York, ja nemaldos, un stājies mūzikas skolā.
Es New Yorkā biju citā sakarā, bet es biju, es biju Dublinā uz atlases skolā Bostonā.
Jā.
Un mani paņēma, bet ne budžetā. Un tās bija ārprātīgas summas, kuras es neredzēju tam nekādu iespēju, un toreiz tas vienkārši nenotika, un Es nemirkli arī nenožēlēju, man nav tāda sajūta, ka, nu, ārpēc kā tā, jo pēc tam tieši tajā, man liekas, dažas mēnešas vēlāk bija jazz stage, kuras uzvarēja, un tad satika maestro, un tad bija Latvijas Radio Big Bands, un viss tāds ļoti, ļoti labas lietas, un tā arī tas līdz šim ir viss tā kustējies un vēlies, un tagad es esmu nonākusi jau līdz savai mūzikai, un kaut kā viss notiek, un es kaut uz dzīvi skatos tā, ka ir jāskatās uz to soli, ko tu redzi. Kas tev tagad priekšā stāv, un tu viņu sper. Es nezinu, kurš būs pēc 5 vai 10 gadiem, tīpaši profesionālā ziņā. Grūti
jā,
to tā pateikt.
Te ir viens moments, ko, teiksim, tu vari padalīties. Nu, jo es esmu daudz no jauniešiem dzirdējis arī tādu stāstu, un pats atceros sevi.
Mm-hmm.
Nevajag mācīties. Nevajag, bet īpaši, ja tā ir kāds piemērs, kurš nav gājis un nav lielās skolas pabeidzis, lūk, tas ir tas labais piemērs. Bet patiesība jau ir viena cita. Tad tu kaut kādā veidā citā, viena alga veidā, tomēr izeji skolu kaut
Protams,
kādu.
Jā. Nu, man šie pēdējie 5 gadi ar Latvijas Radio Big Bandu, Maestro un arī dažādiem džeza, funka, soul mūzikas sastāviem, tā ir mana skola. Es atceros, piemēram, tikko satiku maestro, pēc pusgada jau viņam bija milzīgs jubilejas koncerts operā un man kā pirmo solistu izlaiž ārā. Tā ir skola. Kad tev maestro, zin kā, viss tur sēr un pieņem, ka kaut kam izcilam ir jābūt. Tu nevar atnākt kaut ko tur nodziedāt. Un tas ir kaut kas tāds, ko tev vienā skolā neiedos. Un tas ir tas, ko mums visvairāk vajag tajā, ko mēs daram. Tā spēja mobilizēties, fokusēties, sevi iznest tajā pašā laikā, lai mūzika ir priekšplānā. Tur ir tik daudz dažādas tās lietas, kas nu, teorijā, nu, uz lapas to ir uzrakstīt, bet tas jau tev neko īsti nedod. Tā pieredze, kaut vai tikko janvārī bijām ar Big Bandu Ņujorkā un Vašingtonā bija koncerti un es gan neesmu tiem, kam tur drebu kājas un ārprāts vienkārši, bet tā ir milzīga atbildība, tu to jūti un tie ir tie soļi, kas tiešām tev padara stiprāku un labāku un tu iemācies ļoti daudz no tādas no pāris stundām.
Kristīna, no Monopola puses tev būs tādi mazi pārsteigumi, divas vizītkartes. Lūk pirmā.
Sveiki, labdien! Es šo to pateikšu par savu labu draugu Kristīnu Prauliņu. Vai par Kiku, kā viņai labāk patīk, viņa dēvē. Viņa ir ļoti gaiša, silta, radoša un gādīga, gara tīrības patriota. Un spēja novērtēt gan dažādus sīkumus dzīvē, dažādas detaļas, mirkļus, gan arī to lielo bildi, kopskatu. Viņa ir spītīga labā ziņā savā ticībā tam, ko viņa dara, savām vērtībām. Un cilvēkiem vienalga vajadz būtu tenises sarnas gulbis, par ko neiesaku ar viņu diskutēt īpaši, vai futbola klubs Maridz Real, tieši tas pats gadījums, vai mūzika, vai patiesums pret sevi un citiem, un es to pats izbaudīju savus mūziķu karjeras pirmsākumos, kad pēc ļoti, ļoti slikta koncerta Oms Briljantos biju gatavs radikāli mainīt savas karjeras izvēles, bet Kika kaut ko manī saskatīja tajā brīdī un atbalstīja un izvilka mani no tās apziņas kaut ko tik radikāli darīt. Un par to es viņai esmu ļoti pateicīgs vēl joprojām.
Pazini, ja?
Jā, pazinu.
Artūra Strautmanis. Kika.
Jā.
Nu, varbūt šitas varētu būt tos skatavs vārds.
Nē, tas ir tāds tuvākajiem tāds mīļvārds. Man mājās tikai pa Kiku sauc. Un pirms es vispār sāku tā kā profesionālā vidē kaut kur parādīties, man tas bija ļoti jocīgi, ka man pa Kristīnu nosauc. Man kas, tagad man kaut ko arī tik nopietni teiks, tagad man jāklausies. Jā.
Bet redzi, nu, Arnas Gulbis un Madrids Reāli, tās ir tās tēmas, par kurām nevajadzētu izteikties skaļi.
Nē, tas bija vienkārši, tā bija atsauce uz kādu sarunu un esen, kur katreiz, ka kāds kaut nedaudz kaut ko slikt pasaka par Arnas Gulbis, es viņu aizstāvu, jo es ļoti daudz jiem sakoju, un viņam ļoti ticu, tāpēc man tā, tas aizskar
personīgi. Bet kopumā vispār, kāds ir tavs intereses bez mūzikas?
Jā, nu, sports noteikti ir viena no tādām lielām interesēm, jo kopš es maz meiteni. Man prasa, ka pēc, es nevaru pateikt tā precīzi, bet man ļoti aizrauj tās emocijas un tas, kādu fokusu prasa, tas ļoti, ļoti interesanti. Noteikti, man liekas, interesantākā lieta uzreiz aiz mūzikas sports. Gan kā skatītājiem man ļoti patīk, arī pašai. Ļoti patīk iet uz zāli, cilāt svaras un tādas lietas, tas ir man tā tuvāk. Man ļoti, ļoti svarīgi ir daba noteikti, tā manā ikdienā es pilsētā var, nu, nedēļu, okei, bet tad man vajag to kaut kādu soli, kaut ko, nu, kaut vai pabrīdos mums ej pastaigāt. Vienkārši, lai bišķiņi kādu vietu, kur nedzird mašīnas, kuras dzirdu, kā skan tās koka lapas, vai kā es jūtu kādu smaržu, tad es jūtos. Tā mani māju sajūta bieži vien tieši saistīta ar
nu,
to,
kas var būt pie dabas. No tā centra ārā, pie Berģa zvaigznē.
Jā, tieši tā. Nu, ko tā jā, redzēt, kur tā lapa var uzkvist uz galvas vai kaut kā.
Labi, Artūrs, tu uzdod jautājumu.
Vai vieglāk būt ir tad, kad istaba ir tīra, vai tad, kad tā ir bardakā?
Jā, tas tāds...
Tur senteks,
jā? Jā, senteks tāds, ka man istaba parasti ir diezgan lielā bardakā. Vieglāk būt, zini, kā kuru reizi, jo... Kad es esmu tādā radošā procesā, ir reizes, kad man patīk, ka man pilnīgi noteikti patīk istabā, var redzēt, ka tur kāds dzīvo. Man ir grūti istabā, kas ir tā kā perfekti, viss tur stāv tā kā pa vietiņām un tā kā jocīgi. Bet absolūts hauss, protams, arī dažreiz nenāk par labu un kaut ko sakārtojot, bieži vien sakārtojas arī galvu.
Nē.
Jā, es nezinu, tas tāds...
Nē, es tev saprotu. Bet, nu, labi, paklausamies tev otro mākslinieku, Otis Reading.
Jā.
Nu, kas tur? Nē, es atvainojos.
Bet mēs varam Otisu,
mēs varam.
Jā, palaižam Otisu.
Labāk Otis.
Viņš tāds jāstrāks, jā, tagad.
Nu, labi, tad režisors maina tagad savus domas. Mēs arī sarunas laikā esam mainījuši labi. Bet...
Tas, viņš ir soul mūzikas leģenda ar vislielāko L no Amerikā. Es domāju, ka, ja kurš pat, ja prasītu soul mūzikas karalieni, arī Franklin, soul mūzikas karals, tas ir Otis Reddings. Un es atceros, ka es pirmo reizi izdzirdēju viņu kaut kādā seriālā, man šķiet. Fonā vienkārši šāk skanēt viņa dziesma Cigarettes and Coffee, kas ir absolūti kaut kas burvīgs. Un es... Man vienkārši tā kā apstājās pasauli, man likās, kaut kas tāds ir, un es nezināju. Man tā kā, wow, likās, un, nu jā, un es nezinu, vai jums klausītāji tā šobrīd
gan jau,
būs.
Gan jau.
Bet te viens tāds jāstrāks gabals no Otisa.
Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like to count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys, we'll call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me like to count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving, and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Good a little thing, let me light the count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes I am.
Monopola viesis.
Šī vakara Monopola viešņa dziedātāja Kristīna Prauliņa. Pirms tava šī pēdējā albuma ir daudz citi albumi bijuši, Melns ar Baltu un vēl citi, kuros citi arī komponisti bija kā pamatu, veidojuši muzikālo pamatu, taču nu, šis jaunais ir kaut kas pavisam jauns arī no tāda muzikālā pamata puses.
Jā, šis jaunais ir tāds man jau ilgi lolots sapnis un arī jau kādu ilgāku laiku plānots tāds, man liekas, mums visiem ir dzīvē tās lietas, ko tā kā mēs ļoti Tā kā, mēs pat nesakam, ka mēs gribam izdarīt, mēs sakam, mēs gribētu izdarīt, jo tā ir liela atbildība, jo ir tā kā bišķiņa bail, un jo tu tā kā īspat nezinu, vai tu to tā kā vari līdz galam, un kaut kā tomēr notiek dzīvē tā, ka ja tu klausies tajā, man liekas, sevī pašā un savā sirds balsī, tad pienāk tas laiks, kad ir tas īstais laiks, un kad pilnīgi šķiet, ka viss sastājas tā, ka, nu, tu zini, nu, tagad vai nekad, un tagad tev jāsāk rakt, tagad tev jāsāk darīt, un šis laiks pienāca, nu, jau kādu gadu atpakaļ, kad es sapratu, ka es ļoti, ļoti tagad es gribu strādāt pie savas orģināla mūzikas, jo man ļoti patīk būt izpildītāja māksliniecei un interpretēt, tas ir ļoti interesants process, bet man kā cilvēkam, man pilnīgs piepildījums, es zinu, ka man tas ir, man ir radīt un stāstīt savu stāstu un interpretēt ne tikai citu stāstus, bet interpretēt pasauli, kā es to redzu. Un jā, un tad nu beidzot es esmu nonākusi līdz pirmajam orģināla mūzikas EP, kas ir extended play, jeb pagarinātais ieraksts, kas ir garāks nekā viena dziesma, bet līdz 25 minūtēm. Un tas ir 4 dziesmu tātad ieraksts, ko mēs veicām šajā vasarā. Visas dziesmas ir sarakstītas pēdējā pusgada laikā, un tas ir manas dziesmas, mani teksti, manas melodijas, harmoniski man, protams, tur ļoti palīdzēja mūziķi, ar kuriem es strādāju īpaši Toms Mikāls pianists, un vēl grupā ir Jānis Kalniņš spēlē ģitāru, un Valters Sprūčs bas ģitāru, Kaspars Kurdeko bungas, un aranžijas dziesmām tapa kopā mums visiem strādājot.
Man tikai viens jautājums, uz kādu instrumentu tu komponē?
Patiesībā šīm četrām dziesmām skatoties, viena ir kopā radusies ar Tomu uz klavierēm, ka Toms tā kā to akordus lika. Vēl viena dziesma ir ar manu draugu Tomu. Kurš uz ģitāru džamoja, un tad trešā dziesma ir es pati uz ģitāras, un ceturtā ir es uz klavierēm.
Aha.
Jā, bet dažreiz ir tā, ka...
Bet kurš ir tas tavs tāds visvairāk instruments, ka tu gribi kaut ko darīt, es uzreiz tā automātiski pie kā tu pieķeries, pie klavierēm vai pie ģitāras?
Diemžēl Rīgā man klavieres nav, tāpēc ir jāiztiek ar ģitāru, man klavieres ir tuvākas sirdī, jo mamma visu dzīvi ir spēlējusi, ka kopš es jau esmu mazs bērniņš, un tad man
nu, kaut tā kā ir.
Tas siltāk liekas.
Tur kaut tā viss trīs pirks vai četrus saliec kopā, un kaut kas
jau tur ir. Jā, tieši tā.
Tā ir. Labi, vēl viena vizīte karta. Paklausīsimies arī pēc tam vienu dziesmu no tava albuma.
Kristīna, apsveicu no sirds tevi ar jauno albumu. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs notikums Latvijas mūzikā un Latvijas kultūrā. Ja, piemēram, agrāk bija tāda laika, kad rulēja dažādība un nerulēja vienādība vispār kultūrā vai muzikāli. Tad tagad ir tāda otrādēja laika pienākuši, ka dominē redz tā vienādība, un ja mākslinieks ir citādāks, ar citādāku skanējumu, autentiskāku skanējumu, teiksim tā, tad uz to mākslinieku skatās tā mazliet citādāk, bet tieši Kristīnas mūzikā iedvesmojošs aspekts ir tāds, ka lai vai kā tev patiktos skatīties uz mūziku, vai kas tev patiktos vienādību vai dažādību, Kristīna tāpat spēs atvērt sirdi, atvērt acis, un to jau panāk arī tā viņas būtība, ka viņa ikdienā ir tik aicinoša, silta un gloži kā svece, jo es zinu, ka Kristīnai ļoti patīk sveces un šautaut svecēm, bet redz arī jāpiemien, ka šeit tiek pārstāvēti berģi, un tur arī krustojās mūsu ceļi, mūsu muzikālajie ceļi, un Kristīna man arī personīgi bija kā ceļvedis manās muzikālajās gaitās, un paldies liels viņai par to, tiešām liels paldies, un arī ļoti burvīgi ar viņu sadarboties kopīgās dziesmās, mūzikā, uzmuzicēt tāpat, vai tāpat vienkārši atnākt ciemos. Paldies tev, Kristīne, par šo visu.
Tas bija ļoti...
Nu jā, pazini, jā, runātāji.
Pazini, jā, vai bija visādi komentāri galvā, ka runāja,
jā. Tad... Gins.
Jā, Gins. Burvīgi, jā, abi šie te abas vizītkartes man ir tiešām tuvi draugi un tādi ļoti mīļi cilvēki, tā kā ļoti
es
patīk izrādās, un dzirdēt.
Nē, es izpār, es nosmēju gan, es esmu dzirdējis par Liepājas mūziku, tagad Talsos arī
jā.
Tur visu, bet par Berģu
mūziku. Mums ir Berģu mūzika, tieši tā, mēs ar Gintu, mēs esam gandrīz, nu gandrīz nav viens ielas bez maz vai, mēs jā. Tur ap Brīvdos muzeju, tur tāds bariņš kā pulcējās.
Labi, Gins te uzdod arī jautājumu.
Mm-hmm. Ko, Kristīne? Tu ieteiktu latviešiem apņemties jaunajā gadā?
Tā, nu, man visādas domas ātri izskrēja cauri un es mēģinu izšķirot svarīgāko. Es domāju, ka varbūt mēģināsim būt laipnāki viens pret otru. Tas varētu daudz iedot, jo es gribēju teikt, tur sirds miers, neediet veselīgi, bet tā ir tāda praktiska lieta, kas es no sevis personīgi, nu, bieži vien tas ir ļoti grūti. Nu, tu tā kaut ko savās lietās esi iekšā un tur, nu, visādi traucēkļi un tev liekas, ka tev jau ir, tu drīksti būt tur niķīgs un tu drīksti būt kaut kāds nepieklājīgs vai pat dod Dievs rupiš un... Īstenībā tā nav. Īstenībā mēs veidojam to vidi, kurā mēs dzīvojam, un es absolūti censties būt laipnāk.
Bet,
un...
bet bez tās patiesās laipnības tur jau ir kaut kam jābūt vairāk, piemēram, atklātībai. Nu, lai tu
jā, protams, tur ir, lai nonāk līdz tajā ārējā laipnībai, ir, protams, kaut kāds iekšējais process jāiziet. Katram tās ir savas lietas, ar ko mēs cīnamies, un tas jau ir tāds... Virspusēs novēlējums ar domu vērsties
no, ja?
Iekšpusē.
Tas ir jā. Labi, vai ne? Labi, paklausamies tev, nu, faktiski jaunā albuma dziesmu.
Jā.
Dziesma saucas Mājas.
Jā, Home, tieši tā. Kā es jau teicu, ne ilgi dzīvoju Rīgas centrā, un viens no tādiem tīri praktiskiem cēloņiem ir... šai dziesmai ir tieši šis iemesls... ka trūkst tās dabas un trūkst tā miera bieži vien un jā, un no otras puses tas ir vienkārši mans cilvēka dzīves miera meklējumi.
They told me I'll get better, be stronger, be wiser. But with all these walls pressing us down, it gets hard to breathe here. I don't belong here. Happy the waste, I'm on my knees. Now I need some space for my thoughts. Out with the noise, I need to breathe now. I need some space for my soul. Oh, I just wanna go home. Sometimes it is easy flowing with the city. Oh, those lights and all them cars running wild. And I'm feeling myself moving, colors changing, but I feel that I'm losing myself in this mess. Oh. me come home. Hey, I need to be home. Oh, yeah. Let me come home. Good God. I need to be home. Be home. I need to go.
Nu ko, arī tava mūzika šajā raidījumā ir izskanējusi. Lai nu klausītājs priešu tagad vērtē, jo tā nu būs viņa privilēģija, kā tā mūzika. Un būtībā jau tā ir, tik līdz no tevis aiziet prom, tā jau, tas vairs nav tavs.
Tieši tā, tā ir māksla liela, par ko es esmu domājis pēdējās nedēļas, jo daudz to vienkārši atlaist. Tu esi izdarījis savu ielicu, tu esi bijis patiesis tajā, tu esi izdarījis to pēc labākās sirdsapziņas un būs cilvēkam nepatiks, cilvēkam patiks, cilvēkam būs pilnīgi vienalga, bet tas vairs nav uz mani, to es atlaižu.
Bet tas, kas ir uz tevi, mūžīgais jautājums, un ko tālāk?
Un ko tālāk? Nu, kā jau es esmu teikusi arī vairāk iepriekšējās intervijās, man liekas, pats skaistākais ar šo te albumu ir tas, ka ir tāda jauna sākuma sajūta. Un man liekas, pirmo reizi dzīvē ir tāda ļoti skaidra mērķa izjūta, ir skaidrāki soļi parādās, un tu vairs neesi vienkārši tas izpildītājs mākslinieks, kas sēž pie telefona un gaida, ka viņam piezvanīs, bet tu esi tas, kas pats liek soļus un skaties nākotnē, un tas man tā ļoti sajūsmina. Nākamais solis, ko es jau zinu, ir pavasarīms izdodam singlu latviešu valodā. Un tā būs arī ļoti īpaša dziesma, ko es sarakstīju brālim uz kāzām. 4 gadus apakaļ. Tāda ļoti, ļoti romantiska un viegla dziesma. Jā, un pēc tam strādājam pie programmas, taisam dziesmas un mēģinājam noteikt visu laiku regulāri un mēs jau strādājam, lai drīzumā var būt koncerti un lai drīzumā varam jau domāt arī par pilno albumu.
Dziedāt latviski un dziedāt angliski. Vispār šis ir tāds viens traks jautājums, manuprāt, dziedātājiem īpaši, jo nu, instruments ir instruments, tas skan visās pasaules malās vienādi. Bet, nu, valoda tā tomēr ir viena lieta, jo, ja tu runāji pašā sarunas sākumā par jēgu, tad bez satura ir arī valodas jēga un valodas interpretācija un viss kaut kas tam līdzīgs. Mm-hmm. Nu, kā ir latviski un vai ar latviešu dziedāšanu kādreiz varēs arī pasaulē kaut ko parādīt? Mm.
Es domāju, ka tas ir iespējams, ja to uzstāda kā mērķi sev personīgi. Es laikam to neredzu kā tādu mērķi. Man liekas, tas ir... Tāpēc laikā es varu iedomāties, ka es dziedu angļu valodīgai publikai angļu valodas programmu un iekļauju arī latviešu dziesmu, kas būtu ļoti interesanti viņiem. Un tādējādi mēs arī popularizētu arī mūsu kultūru tādā tā kā pastarpinātā veidā. Tas ir ļoti labs jautājums par visu šo valodu tā kā saplūšana ar mūzikas stilistiku. Man pirmais pārbaudījums bija šis pats Melns ar baltu albums ar maestro Raimondu Paulu, jo šīs tēmas jau bija diezgan tādas džezīgas un arī aranžīs, bet man jādzied latviski, un es biju vispār nākus no gospel kora, un sākumā bija tā, ka ja es tā domātu daudz par to, tad liktos varbūt grūti, bet ka tu vienkārši ņem to tekstu, un tu vienkārši dziedi tā, kā tu dziedi, tā kā skan. Kā viss tā kā dabīgi notiek un komponējot, nu, ir tā, ka tā stilistika jau piedod savu tādu kādu sajūtu un pagaidām ir tā, ka man liekas dabīgāk soul mūzika dziedāt angļu valodā. Tas tā ir, tas man galvā vienkārši iekšā ir. Bet man ir jau vairāk aizmetņu latviešu valodā un es noteikti uzskatu vienosim uzdevumiem dzīves arī izpētīt latviešu valodas mēli dažādās. Netik latviešiem pierastās varbūt stilistikās. Man liekas, tas ir ļoti interesanti.
Tas ir ļoti interesanti. Nu, lūk, šī ir tā nākotne, nākamais solis un perspektīva. Es nezinu, kāpēc, bet pašās beigās tikai svecēs. Kas tur slēpjās?
Svecēs? Oh, kas tur slēpjas? Nezinu, tas pats, kas slēpjas lietu. Lietu, vai kad ir nolīs brūģis, vai kad ir pēlēkas debesis, man kaut kas nenormāli, pat man sajūsmi, tur kaut kas tik radošs ir. Vientulība, tu nē, tā varbūt arī kopā būšana, siltums. Man ļoti patīk tumsa, un tas ir tāds labs veids, kā pasēdēt tumsā. Bet, kad nav tumšs.
Es tev novēlu, kaut vairāk būtu neelektrības un pasēdēšanas tumsā pie svecēm, jo tad Kristīna Prauliņa var izdarīt kaut ko tādu, ko pēc tam mums pāriem klausītājiem ir jauk klausīties. Paldies tev, Kristīna, par sarunu un atgādināšu, ka šī vakara Monopola viešņa dziedātāja Kristīna Prauliņa, savukārt mēs atvadāmies. Šo raidījumu veidoja skaņu režisors Reinis Budze, mūzikas redaktore Dacis Talidzēna, vizīti, kad sagatavoja Anna Būmeister, kopā ar jums bija Inga Sulmanis. Lai jauks! Nākārs atā.